Armin Malayu Radio.
You morning, Spalashrams. Morning
time. You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yael Storischa, Malik Pandarboudouera, du côté des réseaux, Nchoufou, Jnotare, et on vous raconte tout, et nous devons story d'Yael Kamouassi.
Story, je vous explique comme le moment, je vais vous demander comment je vous fais chauffer, je vais vous faire un petit peu.
Oui,
c'est ça. Je vais vous faire un petit peu.
Tu as fait un petit peu?
Un highlight.
Ah,
tu as fait un
petit peu. Voilà, vite fait. J'explique des infos, les gars, comme dites au charbon.
Alors, le spectacle du Super Bowl.
Le Super Bowl,
très bien. Bah, on écoute.
5 choses sur la performance de Bad Bunny que vous avez possiblement manqué. La première, le petit garçon tout mignon à qui Bad Bunny donne le Grammy, ce n'est pas Liam Ramos qui a notamment fait les gros titres parce qu'il s'est fait arrêter par l'ICE alors qu'il n'avait que 5 ans. Le petit qui était sur scène était un figurant, mais on peut imaginer que c'est la représentation du petit Liam Ramos qui est devenu un véritable symbole de la répression de la police de l'immigration aux États-Unis. Deuxièmement, le couple qui s'est marié pendant la performance de Bad Bunny, ce n'était pas des figurants. La petite histoire, c'est que Bad Bunny avait déjà été invité à leur mariage qu'ils ont fait de leur côté, et là, Bad Bunny les a invités à son tour à la performance du Super Bowl. La scénographie de Bad Bunny était absolument exceptionnelle. Et du coup, le troisième truc que vous avez possiblement manqué, c'est que les buissons, c'était des personnes déguisées. Ce qui permettait de totalement modifier l'agencement de la prestation. Et ce qui a donné d'ailleurs une très belle scène à la fin avec tous les drapeaux des personnes venant d'Amérique du Sud. Et c'est là qu'on passe à notre quatrième chose. Si vous avez eu l'œil, vous avez possiblement pu remarquer un drapeau en particulier, le drapeau de la Martinique. Et le bon drapeau qui plus est. Pour ceux qui pensent avoir vu le drapeau de la Guadeloupe, c'était le drapeau du Suriname. Enfin, Donald Trump a donné son avis sur la prestation et pour lui, c'était une véritable honte. Ça ne représentait absolument pas l'Amérique. La prestation est complètement en espagnol. Bon, nous, personnellement, on était dans la team place pendant toute la presta.
L'espagnol fait partie de la langue américaine. Je ne comprends pas et j'ai vu des commentaires qui allaient dans le sens de Chilical Trump et donc j'ai trouvé ça bizarre. Mais c'est votre deuxième langue. Là, mais avec tout ce qui se passe également aux États-Unis, les immigrants de l'Amérique latine, c'est un peu le contexte. Et en même temps, ils ont fait un autre spectacle flamétant, fait le country music, l'anglais et tout.
Et apparemment, tu forges au film. C'est pour la première fois qu'il y a une show
100% en espagnol. Il y a juste eu la partie de Lady Gaga qui a été chantée en anglais. Le tout a été chanté en espagnol. Est-ce que le halftime du Super Bowl ou pas? Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Bad Bunny? Il y a les avis de la numéro WhatsApp, c'est 06 24 100 400.
لا ستوري ليش انا على الجين زي نخليكم على الاكس غير باش نسمعوا
تيجي نونو يو راديو
نهضروا فيه قبل ما يجي
مزيان برافو عليك الغيبه مزيانه ماني ما نسالك ستوري ديال الوفاء
لا جين زد سيري لا بروميير جينيراسيون دو ليستوار مودرن ا اتر موينز انتيليجانت كو سيل دو سي بارون. On vous explique. Selon Jared Horwath, un neuroscientifique qui a récemment témoigné devant des responsables politiques aux États-Unis, une génération serait moins intelligente que celle de ses parents pour la première fois depuis 200 ans. C'est la Gen Z. Mais alors comment expliquer un tel retour en arrière? Eh bien pour le chercheur, le principal responsable est la dépendance aux écrans. Car le cerveau humain n'est tout simplement pas fait pour absorber des contenus courts et rapides à la chaîne comme on le voit sur les réseaux sociaux. Pour bien mémoriser et réussir à raisonner, nous avons besoin de temps et de profondeur. Et c'est précisément ce que le numérique nous enlève en brisant notre capacité de concentration. Le plus inquiétant, c'est que le phénomène s'aggrave même à l'école. Il explique qu'en remplaçant les livres par des tablettes, on a surtout cherché à être moderne en utilisant la technologie, mais tout en oubliant totalement la manière dont les élèves devraient réellement apprendre. Résultat, au lieu du progrès espéré, on assiste aujourd'hui à une chute historique des résultats scolaires et à une baisse de la réflexion chez les plus jeunes.
يكون هذا هو الحل يعني ماشي حيت شحال هذه كانت الخدمه هي تمشي للبيرو وتجلس الشوميز راه صافي اي جيل غيجي غتكون عنده نفس الخدمه
انا ميلينيالز جينزي انا نحس بها
كيفاش
لي دو
شتي كتشوف فيك بغيتي تدافع على راسك لا راه هي مسكينه كانت كتشوف زعما راه ماشي كتحس
براسك ميلينيالز
جينزي
وي كدرتي لها
ورجل هنا رجل هنا حيت قريبة
حاولي تفكيها والله هي تقدرش
مرحبا بك
ماشي مشكل نشوفوا ستوري ديال رضا حسن
راه غادي نسولكم نقول لكم واش نتوما مبليين بالطرطيق كطرطقوا يديكم رجليكم
جيتي جو لو فيزي طول طون بور يدي ان
فيت ما كتبغيش لا كتقول لي انا لا
كطرطق بزاف الحوايج خويا
صباعي دي فوا ولكن كنحاول نحيد
والنفاخات مره مره
الا كان
والبارود
اذا كاملين بينا مبليين بالطرطيق ياك وكنحسوا بواحد الحلاوه باش
ما مزياش قالت لي ماما وماما ما كتكذبش
عارف اللي كلازا خالتي ما تكذبش
ولكن انا سمعت واحد الميدسان قال لك لا
وغير
حسن
من ماما
لا
هو باقي ما قال والو باقي ما قالش
حتى كاين الكيروبراكتيكا صاحبي راه كاينه
كيبرو
برو ماكس عطاني سمع هذيك لا ستوري ما عمرك ترتقاونك راه تقدر تجيك جلطه دماغيه انا عاود لكم حاله حقيقيه حسيت عنده 32 عام ما به ما عليه شطر ترتقاونك واحد ساعتين تقريبا من بعد جات الدوخه وبحال جا مشكل في التوازن تلفات له المشيه وحتى الصوت ديالو تبدل مشى للمستعجلات داروا له اونجو اي غام لقاو عنده جلطه دماغيه والتفسير ديال هذه القضيه هو انه عندنا واحد لاغتيغ او لا شريان سميتو لاغتيغ فيرتيبغال اللي كيطلع عموديا مع الفقرات وهذا المسار ديالو كيجعلو عرضه انه يتجبد ويتمزق في حالات من واحد دار شي موفمون بروسك بالاخص الا كدا دور عنقوشه في الظهر
انا ما كنهضرش على الطرط انا فايتين طرطقتوا عنقكم حيت كنهضر على اليدين
انا كنعرف غير حبست هنا
انا حبست في يدين
وين كنطرطق
كنطرطق قبايل اخرين
طرطقتوا قبايل
دابا كانوا عرفتي شنو لا ستوري كيقول لك لا ما خاصكش دير ما مزيانش هما غير فوا سمعوها عاد كيطرطق
عاد كيسو يطرطق لا انا حبست في الطرطيق ديال اليدين وكانوا كيقولوا خايب اي ابخي كنت ديرنيغمون شفت بلي لا سي با فورسيمون خايب كاع
ما خايبش لا ما خايبش حيت كاين واحد الغاز كيدغاز ما بين من المسك اكزاكتومون من المسك
ما خايب مي انا حبسه هنا ما كنطرطق عنقي ما كنطرطقش شي بلاصه اخرى
شي طرطقه العاديه
البارود
بارك عليها طرطقوا مزيانه فيهم غنسالي بلا ستوري اي سي سيل ديال سهيب الدزيري دونك لا ستوري ديال ليسي ديال سهيب الدزيري سمعوا مزيان وقولوا لنا واش تديروا نتوما هاد القضيه ولا ما ديروهاش سمعوا اي بوم ريبوندي بار لا سويت
الفكره ديال هاد ستارت اب لي داس في كي فو اتر مون اسوسي ديال فرنسا عبقريه وغتقدر تخدم مزيان الا طبقات في المغرب حسن كاع من فرنسا الفكره سيدي هي بسيطه جدا نفترض انت عندك عرس مثلا غتاخذ واحد 10 ديال البلايص من هذاك العرس ديالك وغادي تحطهم للبيع في البلاتفورم ديالهم وهاد البلايص غيشريوهم الناس اللي غيجيو يحضروا للعرس ديالك ولكن هاد الناس علاش غيشريو بلايص باش يجيو يحضروا للعرس ديالي هاد الناس اسيدي يا اما ناس عاديين مغاربه باغيين ينشطوا ويزهاو مع راسهم او لا سيبل برينسيبال هما السياح اللي كيجيو للمغرب وكيبغيو يحضروا ويشوفوا عرس مغربي ودابا غتبدا تشوف معايا علاش قلت لك ان هاد الفكره تقدر تخدم في المغرب حسن بزاف من فرنسا عرسنا المغربي فيه بزاف ما يتشاف والا كان شي عرس في العالم كامل اللي الناس غيبغيو يحضروا ليه ويشوفوه فهو العرس المغربي وكيشكي جزء كبير من الثقافه ومن التراث ديالنا والا كنتي كتشوف ان الكونترانت هنا هما العائلات ديال العريس والعروسه وحتى العريس والعروسه براسهم واش غيبغيو ناس غرباء يحضروا للعرس ديالهم فبالنسبه لي هذا ماشي اشكال كاع لانه يكفي انك تدخل ليوتيوب وغتلقى بزاف ديال الفلوغرز اللي كيجيو من برا وكيبغيو يحضروا للعرس المغربي كتلقاهم كرحبوا بهم العائله ديال العريس وديال العروسه وكيصوروا العرس كاع وكيلوحوه في يوتيوب في نظرك انت واش هذه الفكره تقدر تخدم في المغرب
ما تخدمش في المغرب
جاوني بزاف
انا نقول لك ما تخدمش في
المغرب
دابا مثلا انت عمتك بنتها دايره العرس الا بغيتي تمشي تفقصا ماشي تقطع التيكي ديالك وتمشي تفقصا عمتك
الا ما عرضاتش عليا
بيان سور
عرضات عليا وهي تخلصني ما مشيتش لها ما كنضحكش والله.
لا ما عندوش
مانع. ولكن انا زعما عرسي ندير ابروش شحال هو قال 10 الناس طابله.
تعطينا حنا لي كوليك ديالك.
انا طابله العائله ديالي وديالها والخرين انفستيسمون.
عرفتي شنو؟
ولا بغاتنا نعاودوا السيمانه الجايه نديروا بروجي.
ديرها ماشي
مشكل. فيهم الخير البراني يجي نشط معاك الله يسهل عليك.
انا ما نديرهاش.
اش يقول لك؟
لا دابا شنو؟ إذا بغيت كاع هادشي نمشي نشوف بروجي غادي نجيب عريس وعروسه ديال بلعاني وغنعرض على الناس نبيع لهم لي تيكي وانا دايره بروجي. اما شي حاجه ديالي راه كتكون داكشي اونتر فامي ومع الصحاب يعني غيكون الناس صغار.
تو فيك سو سوا زعما
غنعقلوا عليه غير حنا بيناتنا صافي ما كاينش حتى واحد ما غيفهم علاش هذا كيبكي علاش هذاك فرحان
علاش. من حق ديالك. لا خوتي انا زعما ندير عرس ونعرض على البراني وبروجي وكذا ونديروا كود برومو كاع زعما لك تعرف واحد نقص
ثاني
علاش؟ راه اللهم الخير في البران.
لا لا
وعمتي تجي قدام مرتي تقول لي فينا هي سمحتي في الاخرى تجي دير لي الاحرام.
لا يفرحوا معاك لا فامي وصحابي.
عندك مشكل عندك خاصه شي خطره نعرضوا لعمتك تسدانا هنايا.
شوف واحد بلاطو انا ولا هي واحد ستود.
شوف احنا ديما كنسمعوا لك خاصه انت هي نعرف
حق الرد حق الرد
حق الرد طرف واحد راه ما كافيش.
علاش بالضبط عمتي؟
حيت هي اللي كتجبدها ديما كون قلتي خالتي
هي اللي جبداني ما بغيتش نهضر
معاها. شنو
درت لك هذا موضوع كبير سؤال خاصك تبريباري ليه هذا ماشي تجي
حل قلبك.
لا لا ديما حلو
افتح افتح افتح
الحل.
شنو درت لك عمتي؟
المهم ما عليناش زعما الا كانوا خمسه طوابل طابله ديال عائلتي وعائلتها هادشي لا بغاو بيان
سور جوج والاخرين كلهم
ثلاثه بروجي
بروجي. ديتنا نتوما الا كنتو غادي ديروا عرس ولا فايتين درتو عرس اسكو سي كيك شوز اللي تقبلوا انكم ديروا شي طوابل بالخلاص بالفلوس كتبيع للبلاصه تبيع مثلا 500 درهم للبلاصه ولا شوف انت شحال
هادير فلوس العرس.
وتخيل معايا تخيل معايا دابا انت درتي هاد الطبله ولا جوج ياك راه يقدروا يحيحوا عليك في اي لحظه كيفاش حنا عاطينا هادشي ناقص لا صلاه شو كيديرها
ولا حيت ما حدهم خلص فلوس ما غاديش يهضر فرحان. لا لا ما حدهم خلص فلوس غيجي فرحان باغي
تعيش
معاك هو يقول لك بارد ماشي مشكل حنا ناقصين
بغيت انت
محسن تعطل العشاء وهما مخلصين خاص ياكلوا في واحد الوقيته غيجي يقول لك علاش ما
عطيتش
غير يخلص باش يجي العرس ونشط معاك ما يكونش مباكد نجي
ما عرفتش انا نبغي نمشي ولكن ما بغيتش نديرها انا شي حدا نديرها نمشي
وفاء من هذاك النوع اللي كيتقول لك راه نديرو حفيله غير صغيره
غير صغيره
حفيله صغيره عائلتي وعائلته وصافي
خصني
نسوق كريم صحتو واش فوزون بونسي واش تبيعوا بلايص في العرس ديالكم يعني فوزالي ميتر اون ابلي تبيعوا دي بلاص في العرس ديالكم كما تدخلوا شويه الفلوس من العرس ديالكم واش شي حاجه اللي ديروها ولا ما ديروهاش قولوا لنا الراي ديالكم اون لاتون افيك امباسيونس في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 او ستاندار 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53 واش تبيعوا دي بلاص في العرس ديالكم ولا لا الراي ديالكم النمره واتساب 06 20 400 400
الولد
الرابع
ان شاء الله. اي
والله
يبغى
يكبروا في عزها اختي او ميم طون عندها الفلوس باش تكبر بزاف ديال الناس ماشي مشكل. نبداو في ستوري ديالك السي محسن
ماريانا
اليوم ستوري اللي جبت لكم على كونسيرن لي زارتيست اللي ما بغاوش يمشيو للسوبر بول باش يتفرجوا في باتويني.
سميم يلا
كيل ستار اون دي نون بور شانتي او كونسير دو سوبر بول ادل. La Britannique a refusé car le show est surtout axé sur le spectacle plus que sur la musique. Elle ne pense pas pouvoir faire danser la foule et ne se sent pas adaptée. Rihanna. Elle avait confirmé avoir refusé en solidarité avec le footballeur Colin Kaepernick. Il disait avoir été sorti de la NFL pour ses protestations. Rihanna ne voulait pas cautionner les actions de la NFL. Cardi B. La rumeur disait qu'elle rejoindrait Maroon 5 pour leur show. Elle avait refusé pour la même raison que Rihanna. Elle devrait être présente ce soir pour supporter son copain qui joue le match. Pink, la rockeuse, a aussi refusé pour les mêmes raisons que Rihanna et Cardi B. Elle avait dit qu'elle risquerait de mettre un genou à terre pendant son show. Elle a ajouté que les organisateurs la feraient probablement sortir du stade pour ça.
وي ولكن ريانا في الاخر دارتها الاول كانت قالت ما غنديرهاش اون سوتيان داك السيد اللي كان داعي للان اف ال وداك الشيء اي باغ لا سويت
قالت لك المسامح كريم
دارت بحال كاردي بي ملي مشات للسعوديه اجي وفيزيتي السعوديه مرحبا بكم عندنا
شتا هو مغري جيت مغري وكانت على الحماله الاولى
خاصها شنو تابعينها وليدات اخويا واش ما تصافش عليهم
دابا تولدوا تحسوا بهم دابا
والله دابا تولدوا
تحسوا بهم كويفو ماشي خلص النفقه دوك الشاشه
علاش كويفو اسابراكي
اوفسيت
يا ما اصابراكي
كارديبي
I'm sorry.
مالديفز
احلى طقس بالسنه فبراوري زنجبار شمس بحر واسعار مياه فوق مارش سريلانكا اكيد توب ابريل جابان تشيري بلوسم سيزون ماي اسطنبول وكابادوكيا طقس مثالي على الهوت اير بالونز جون اكيد بالي جولاي ميكونوس اند سانتوريني بحر واجواء صيفيه اوغست سيسيلي سردينيا وامالفي كورس توب رومانتك سيتيز فور هاني مونرز اند كابلز سبتمبر اكيد بورتوغال بورتو وليسبون بتكون خفيفه العجقه اكتوبر باريس لانه باريس فاشن ويك وايد نوفمبر دبي احلى طقس بهالبلد
دبي
ديسمبر فنلاند لابلاند كريسمس فايب سانتا كلوز
عرفتي دوك الناس اللي كتلاقاو بهم وما كتفهموش علاش يبو بروفوك ولا ما كتحملوهمش الوغ ما داروا لكم حتى شي حاجه هو هذوك الناس راه عندهم شي حاجه نتوما ما عندكمش
يلا
صعيب علينا نتقبلوا هذه الحقيقه سورتو ملي كنشوفوا شي حد حنا ما حملناش كنقولوا انا عندو هاد السيد ولا هاد السيده عندها شي حاجه انا ما عنديش ليغو كيقول نو امبوسيبل ولكن سي سي بوسيبل هذه حقيقه علميه نفسيه الانسان اللي كيعصبك عنده شي حاجه انت ما عندكش فكر في الناس اللي عصبوك وكتب شنو الحوايج اللي عندهم وما عندكش
محسن عصبتو انا حيت انا عندي الشعر وما عندوش
لا ماشي راه حقيقه هذه ما تكذبش
هذه راه حقيقه ما عرفتش علاش
انا محسن عصبوك
ما عرفتش
حيت عنده الحيه وانت ما عندكش
جد الحيه الله هضره
راه شنو قال
راه شوفي راه ما
زيد خلي بالك
راه ما بغيتهاش ما بغيتهاش
على اساس ربك يسمع
خليه
ما بغيتش يسمع
فجربت هذيك اللعبه ديال فرطوطو
حكيتي توما
شوف انا ما بغيتش الحي
علاش
ما جيش معايا
شكون قالها
شوف راني نصف جمال المراه هو الشعر
والرجل
ونصف جمال الرجل اللي حيا
هو ربي عطاه الشعر
هو هذيك
ماشي جمال الرجل والجيب
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 والبنك
سي البنك كونت بنكي
ولا بلونغلي ولا بلونغ
بنك اكاونت
شكرا
عمل اكسبرس اكسبرس عفاكم دخلوا الستريم شوفوا نوف اللعب
عرفتي شعرو كي جا
والله تشوف
قاتل
عرفتيش على
الكيزه بزاف تحيد الكاسكه باش تشوفوا مزيان
نيزيتي با لي فار لو ستريم سو سوا في لابليكاسيون ديالنا يو راديو كتكتبوا يو راديو اولا
راه كاميرا باش تشوفوا لي
لو سيت يو راديو بوان اي مارين فيديو بلا ستوري ديالي واش عارفين شنو هو لي في مونديلا
Ils
sont pas ta veste. On dirait le manteau de Cruella dans les 100 dalmatiens.
Quoi?
Cruella.